Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču.
Barbara Pia Jenič je samosvoja gledališka ustvarjalka, ki od sredine 90-ih let minulega stoletja ustvarja senzorialno gledališče. Kot za zdaj še edina producentka na tem gledališkem področju v Sloveniji, z zavodom Senzorium ohranja senzorialno gledališče na slovenskih tleh in predstavlja eno izmed redkih točk razvoja in raziskave senzorialnega gledališča v Evropi in v svetu. Vendar pa ne ustvarja le senzorialnih predstav, saj v videi iz senzorialnega gledališča predstavlja tudi v druge oblike uprizoritvenih praks. V nedavno opravljenem magisterskem delu avtorica raziskuje orodja senzorialnega gledališkega jezika, več o tem pa bo povedala v naslednjih minutah. Spoštovana Barbara Pia Jenič, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni, hvala za vabilo.
Začniva torej pri zgodovini in osnovnih pojmih senzorialnega gledališča. Ta zvrst niti pri nas, sploh pa v tujini, ni nova. Kot mi je znano, njeni začetki koreninijo že pri Wagnerju, italijanskih futuristih in še pri kom.
Res je, to je zdaj 19. in 20. stoletje. Prav izhodišča oziroma te prvi zametki pa segajo več kot 10 stoletji, se pravi več kot 1000 let pred grško tragedijo. V času, ko so živeli eleuzinski misteriji, to so bile take ritualne prakse v stari Grčiji, ki so se potem usporedno razvijale s grško tragedijo. Tam so nastajali recimo te prvi zametki ali pa prve inspiracije. Zdaj sicer ne vem, a so to samo inspiracije, v bistvu niso, ne, niso samo Vargasove, se pravi Vargas, Enrique Vargas je ta režiser, ki je mene upeljal v to poetiko. Te eleuzinske misterije omenja tudi Arto, Grotovski, pa še kar nekaj drugih avtorjev, no, se nekje inspirira v teh pradavnih ritualih.
Kaj naj bi prinesli ti eleuzinski misteriji v sodobne prakse?
V bistvu gre za to obrednost oziroma sodelovanje publike z akterji. Gre za, zdaj sem slišala v zadnjem času neke nove izraze v smislu doživljajske predstave ali pa doživljajske izkušnje ali pa izkušenskega gledališča. Skratka, velike tehnikih novih izrazov. In to interaktivnost, kateri teži sodobno gledališče do nas, se pravi, da bi publika bila čim bolj upletena v dogajanje samo na odru, se po to interaktivnost so se šli inspirirati, če tako rečem, te sodobni avtori že v čas pred grško tragedijo, se pravi, te rituale, kjer so bili določeni izbranci, inicirani v neke skrivnosti, v posvetitve, potem pa, ko so hoteli narediti te izkušnje bolj masovne, da bi to katarzo lahko doživela večja masa ljudi, so uvedli tudi, da lahko nek del teh procesov pa spremlja publika.
Ko ste omenili, da je pač to toliko in toliko stoletij pred grško tragedijo, ki je pravzaprav začetek sodobnega gledališča v smislu tega jezikovnega diskurza, ne? Pravzaprav pri senzorialnem gledališču in pri teh zgodovinskih vzorih gre pa za to neko čezjezikovno izkušnjo, ne? Telesno, ne?
Ja, v prvi vrsti se lahko direktno razume senzorialno, se pravi preko senzorjev. Prek čutnega sistema, se pravi, da je naša izkušnja takrat, ki jo lahko in vonjamo in okušamo in se dotikamo. Večinoma v senzorialnem gledališču teksta ni oziroma se beseda pojavi samo takrat, ko je pomembnejša od tišine. Razlika med senzorialnim in senzoričnim oziroma nekimi čist prvinsko senzoričnimi izkušnjami, ki uporabljajo samo čute, je pa ravno v teh drugih metodologijah, med katerimi so tudi upeljava teme, tišine, samote, sprav tih elementov, ki odpirajo neke usporedne prostore v doživljanju obiskovalca.
Lahko malo več poveste o tem, o čemer ste zdaj začeli, torej tema, tišina, osamitev?
Rekla bi recimo to, da stara kitajska modrost v Tao Te Chingu se dostikrat omenja praznino, prazno posodo, kot posodo, ki je v bistvu polna enega potencijala. Se pravi, nekaj, kar je prazno, je ravno nasprotno, polno potencijalov, polno možnosti. Tišina je, kako bi temu rekla, nek kontejner, kjer lahko zvok odmeva, potencijal zvoka lahko odmeva. Zdaj ne vem, če sem se v bistvu lepo izrazila, ampak tako, kot je bil list papirja. Preden se napiše zgodba, ko je zgodba napisana, smo že omejili vse možnosti, ne? Smo skrčali vse možnosti. Dokler je pa papir prazen, so pa vse možnosti, so pa toliko večje, ne? Potencijal toliko večji. Se pravi, gre za ta potencijal, ki v praznini, v tišini in v samoti, ki resonira s človekom, ki mu odpira, kako bi se to izrazila, ki mu daje nek zagon, kaj vse je zdaj tukaj možno, ne? Hkrati pa, po drugi strani, pa ravno tišina ali pa samota daje ta prostor, da resonirajo za pretekle izkušnje, da odzvanjajo noter, ne? Kakor, da bi, na primer, eho odzvanjal v prazni posodi.
Lahko kakšne praktične primere poveste, recimo iz svojih predstav ali pa iz predstav drugih avtorjev?
Tišina, praznina in tema so bili zelo pomemben del recimo še prvotnih pravih fizičnih labirintov iz blaga. Takrat so obiskovalci vstopali posamično na 4 minute in med prizori so bili hodniki, ki so te prizore povezovali in v teh hodnikih se je obiskovalc znašel sam v temi in dostikrat je bilo seveda praznina v smislu, da ni bilo prizora, ampak v tej praznini kakršenkoli mehan detalj, ki se je pojavil, recimo, če je v tej praznini pa v tej tišini se je slišal samo, ne vem, ena praskica, je ta dobila veliko večjo moč in pomembnost, kakor bi jo drugače na odru, če bi bila uprizoritev taka, da bi bila in vidna in slušna in da bi bilo ogromno drugih znakov zraven. Se pravi, takrat se v tej praznini se tudi zelo poudari, vsaka mala stvar je zelo poudarjena, ne? Zelo rata, zelo velika. To so recimo te prvi elementi. Ne? Potem pa, ko labirintov iz blaga nismo delali več, se pa te praznine, pa tišine recimo zelo doživljam v nekih suspenzih, v interakciji s publiko, takrat, ko pride do momenta, se govorim čist iz osebne izkušnje v vlogi igralke, takrat, ko pride do neke izkušnje, do neke izmenjave v enem prizoru, recimo jaz vam dam skodelico kave in v tistem trenutku vi se zazrete v to kavo, kava recimo diši, ta von vam odpre določene spomine, poleg tega, da ste z mano v tistem trenutku tam, se vam odpirajo tudi neke vaše lastne zgodbe. Ampak lahko se je zaradi tega, ker je tišina, ne? Če bi jaz tako izran te kave začela, ne vem, neki govoriti, kazati, nastopati, bi povozila vso to vašo zgodbo, ki ima zdaj prostor, da odresonira. Če pa jaz samo zvonjam pa s kavo, če imava samo tišino pa mir, pa nekaj časa se nič ne zgodi, potem se tukaj ustvari prostor, ki daje prostor vašim vsebinam. A me razumete?
Okay. Ja, veliko govorite o teh vsebinah, torej obiskovalca, o prostoru, možnosti, potencijala. Pravzaprav tudi iz besedila, ki sem ga prebrala, veliko se ukvarjate pravzaprav. Eden izmed temeljev senzorialnega gledališča je kolektivno nezavedno in upisovanje pravzaprav v to, kako s tem ravnate, pravzaprav kako odpirate, kaj črpate iz tega.
Ja, vsebine kolektivnega nezavednega so večinoma arhetipi, tako prav Jung, tako piše v tej njegovi knjigi kolektivno nezavedno, sinhroniciteta. Skratka, to so vsebine, ki so nam vsem skupne, to so neke psihične vsebine, v katerih vsak individuum nekako prepozna, odresonira s temi svojimi, zdaj poskušam razložiti, ker pač nisem psihoterapeut, poskušam razložiti to, kako jaz kot umetnica percepiram Jungovo psihologijo oziroma njegovo definicijo kolektivnega nezavednega. Ne. Za mene so to vse te vsebine, ki so nam vsem skupne, sicer on pravi v svojih definicijah, da so to večinoma, da je tudi že Freud razlagal v tem, da so to potlačeni pa pozabljeni spomini, ne? Oziroma te potlačene in pozabljene psihične vsebine. In da potem takoj, ko se začnejo obravnavati neke podobne teme in vsebine, pridejo v zavest, ne? So nam pa vsem skupne, večinoma so to vsebine arhetipov, vsebine, ki so v pravljicah, ki so v mitih. Arhetipske situacije so neke vrste instinktivne situacije. Take, kjer naše telo instinktivno odreagira po nekem vzorcu, ne, ki nam je dano zdaj ali z rojstvom, ali z okoljem, ali z vzgojo, ampak enostavno mi na neke vsebine zelo instinktivno odreagiramo in zelo spontano in zelo avtentično oziroma zelo predvidljivo. Ne? In te situacije imenuje Jung arhetipske situacije oziroma arhetipi so pa tudi po njegovi definiciji recimo osebe, kot so mama, oče in tako naprej, kjer mi vemo, kakšna je oblika, kaj ta oblika predstavlja. Vsebine ima pa vsak svoje, v bistvu, vsak ima svojo izkušnjo očeta, ne? Ampak vemo, kaj oče je, kaj ta figura predstavlja, vemo, kaj figura mame predstavlja. In to so vse te neke psihične vsebine, ki so nam v življenju skupne in to so tudi orodja, ki jih senzorialno gledališče uporablja, zato mu ni potrebno uporabljati besed, zato je lahko interaktivno in zato lahko obiskovalc sodeluje v situacijah, ker enostavno prevzema določene vloge, v katere je postavljenih prevzema instinktivno, ker je tako nastavljen kontekst. Ne? Zdaj kolektivno nezavedno, če se pa vrnem, pa vsebuje vse te vsebine. Ne? Nekako smo vsi po Jungovi teoriji naj bi to nekje vse nad nami bilo ta reč v temu. Če bi narisala strip, bi narisala en oblaček vseh teh informacij, vseh teh vsebin, ki so nam vsem skupne in jih vsi prepoznamo.
Da si tudi pišete o simbolih, poleg arhetipov.
Ja, simboli. Zdaj, jaz imam simboli upravka pač čisto v gledališkem smislu, a ne? Medtem, ko Jung ima svojo, psihoanaliza ima svojo definicijo simbolov, ne? To niso zdaj čist iste definicije, ne? Tako, ko so arhetipi oče nekje v Afriki ali pa oče na drugem področju, mogoče nimata istih vsebina, ne? Tako da ja, to so in simboli, in miti, in arhetipi, so vse te vsebine, ki so orodje za delo, pa mislim, da se ne samo v senzorialnem gledališču, sej tega jaz v sodobnem gledališču, no in tudi v plesnem, v lutkovnem, v vseh oblikah sodobnega gledališča vidim velik teh vsebin. Samo uporabljene so pač drugačne. Uh-huh. Samo to je. Ne?
No in da ne ostaneva samo pri teh, v vašem delu zaznamo tudi neke korenine nacionalne dramatike in tudi izročila.
Ali apelirate na Franceta Prešerna?
Ja.
Ja, leta 2010 sem delala predstavo z naslovom Krst, ki je bila inspirirana po motivih Krsta pri Savici, Franceta Prešerna in Dominika Smoleta. Leta 2013 pa na Ljubljanskem gradu Povodnega moža. Zdaj, leta 2010 so me prevzele te vsebine, kako smo se mi priključali evropski skupnosti in ves ta proces in vključitev evra, vse to, ves ta proces, ki je trajal, ves ta političen proces priključevanja Evropi sem jaz doživljala kot neke vrste pokristanjevanje. Zaradi tega sem naredila predstavo Krst, v kateri sem nekje poskušala pozicionirati vlogo umetnika v sodobnem svetu, v Evropi in ga primerjati z vsebinami iz Krsta pri Savici, s Črtomirom in Bogomilo in njuno vlogo in njuno izgubljenostjo v tistem času, v tistih situacijah. Tako sem se jaz počutila kot umetnica, kam zdaj grem, a ne? Kakšna bo moja vloga in kako se bom znadla v vseh teh političnih vsebinah. Sem zelo apolitičen človek. Res. Politika mi ni blizu, ampak vse te vsebine so se me pa res dotaknile kot ustvarjalko, no. Potem pa leta 2013 sem na Ljubljanskem gradu naredila izkušnjo povodnega moža in sicer tako, da so bili obiskovalci avtomatično povabljeni na ples, na ljubljanski ples, a ne, ki je tematika povodnega moža. Na ta ples je prišel povodni mož v vlogi Braneta Potočana, oziroma obratno, Brane Potočan je bil v vlogi povodnega moža in je izmed obiskovalcev izbral eno dekle, ki si jo je izbral za Urško. Nihče ni vedel, kdo bo Urška večera, ne? In jo odpeljal v podzemlje, ki je seveda podzemlje v senzorialnem jeziku. Ne? To pomeni, da je naredil neko posebno izkušnjo samo njej. Tako da, ja, Prešeren me je inspiriral in verjetno me še bo.
Pa tudi z drugimi slovenskimi pesniki ste se že srečali.
Ja, Strnišo, delala sem poezijo Grega Strniše in pa Daneta Zajca. Uh-huh. Daneta Zajca sem se izbrala samo eno pesem, Gotska okna, iz zbirke Jezik iz zemlje, ker je bila to njegova prva pesem, ki se jo lahko bere kot dialog. Čeprav se ne ve, kdo kaj govori, kdo je moški, kdo je ženska, ne? In zato smo v procesu, sem pustila igralcema, da sta se spravila v atmosfero oziroma v stanje, ki ga narekuje ta odnos te pesmi. In sta potem šele iz drugega stanja začutila, kire besede so tiste, ki so njune v tem odnosu. A ne? Ko smo se to odločili racionalno, je bilo vse narobe. Ko pa sta bila v stanju, v katerem sta mogla biti in sta perceperala na tist način, takrat sta pa šele videla, kire besede pripadajo komu. To je v bistvu poezija, ki je zapisana v dialoški obliki, ne v monološki. In iz te naprej so potem je Danes Zajc napisal prvo dramo.
Malo ste že začeli govoriti o igralcih, o prostoru, o rekvizitih še nisva ničesa rekli, pa bi morda kar pri igralcih začeli. Senzorialno gledališče zahteva eno posebno obliko odnosa med igralcem in habitantom, vi pravite, in obiskovalcem ali gledalcem. Torej so tudi te veščine malo različne od veščin igralcev, ki jih sicer gledamo na odru.
Ja, moram povedati, da tudi sama imam izkušnjo v obeh formah, a ne? Tako da kot igralec na odru si vajen, da si v centru pozornosti, da se te gleda, da se te posluša. Ko si pa ti igralec v senzorialnem gledališču, pa si tam zato, da podpiraš zgodbo, ki se dogaja v obiskovalcu. Se pravi, da mu dopuščaš dovolj prostora, praznine in tišine, da on lahko svoje psihične vsebine sliši. Kar pomeni, da si v bistvu neke vrste vodnik in da ko obiskovalc, recimo če gledam iz te izkušnje, ko smo imeli še predstave ena na ena, se pravi, ko so obiskovalci vstopali posamično v predstavo na vsake 4 minute in je v vsakem prizoru bil en igralec, ki je vsake 4 minute dobil v svoj prizor za soakterja obiskovalca. Takrat, če sem jaz zdaj v vlogi igralca v senzorialnem gledališču, se na vhodu prizora pojavil ta obiskovalc in jaz moram takoj v tistem momentu začutiti, kako bom jaz njemu, se pravi, jaz imam določene akcije, ki jih moram dramaturško izpeljati, njega moram pripeljati od točke A do točke B. Imam določeno sekvenco akcij, ki jih moram narediti. Zdaj pa, a jih bom naredila po točno tem vrstnem redu, kakor je najbolj idealno, ali bom kakšno spustila, ali bom kaj naredila bolj počas, kaj bolj hiter, ali bom mu preusmerila pozornost še kam drugam. To so pa vse stvari, ki ti kot igralec v senzorialnem teatru moraš začutiti obiskovalca in probati začutiti, na kakšen način mu boš te vsebine podal, da se ga bojo dotaknile, ker obiskovalci so zelo različni in tudi, ker se znajdejo v taki situaciji, se zelo različno obnašajo, ne? Se pravi, eni so zelo togi in zaprti in racionalni in so čisto krču, recimo. In bi sam gledal, ker so navajeni iz teatra, aha, zdaj boš pa ti mene tukaj zabavil, zdaj pa bom jaz gledal, kaj boš ti naredil, a ne? Eni so zelo empatični in bi se igrali, bi sodelovali in pridejo in začnejo vse raziskovati in v bistvu oni tebe lahko povozijo, ne? Moš pa tukaj noter najdeti način, kako se ti vklopiš v njegovo igro in ga potem peleš od točke A do B. Potem so seveda tudi situacije, ko so obiskovalci lahko tudi ne ravno prijazni v smislu, da smo imeli že situacije, da so bili moški na ženske mečkan bolj malo preveč v seksualnem smislu, da so jih probali zavajati ali karkoli, a ne. Se pravi, ali pa, da je bila recimo kakšna nosečnica, pa ni smela, je bilo treba paziti, da se kaj ne spotakne ali pa kaj taska, ali pa kakšne druge ranljive skupine ali pa ne vem, kdo z berglami ali pa slepi, gluhi. Se pravi, obiskovalci so različni fizično, imajo različne pogoje in percepcijo in psihično. In seveda mi pa moramo probati jim neko izkušnjo čim bliže njim pripeljati. V tistih 4 minutah se more njim, naj bi se, je želja, da se njih dotakne ta prizor, ne? Se pravi, da se jih tiče. Kar pomeni, da imamo 4 minute časa na voljo, včasih tudi manj, včasih več, a ne? 4 minute je en optimum, da ga potegnemo v svoj prizor in da on izstopi iz tega prizora drugačen, kot je vstopil. Se pravi, da se mu nekaj zgodi.
Ima to, o čemer ste zdaj pripovedovali, kakšno zvezo z tem terminom in pravzaprav pojmom, ki ga dan danes raziskujemo, ki se imenuje čuječnost?
Ja, sem obrala o čuječnosti. Veliko se prodaja teh nekih delavnic čuječnosti in tako naprej. Definicija čuječnosti, če se jo dobro spomnim, je ta, ko umirimo um in smo z svojimi senzori prisotni, se pravi, vohamo, okušamo, poslušamo in gledamo sočasno. V treningu senzorialnih igralcev, izvajalcev je to ena izmed osnov, a ne? Se pravi, da vsak igralec najprej izostri svoj čutni aparat. Se pravi, če uporabim zdaj ta izraz, recimo za me je ta izraz nov, no, 20 let nazaj, ga jaz še nisem zasledila, ko smo mi to delali. To pomeni, da jih je treba natrenirati, da so sami zelo budni. To pomeni, da so prisotni v prostoru, da slišijo, kaj se dogaja posod v prostoru te senzorialne predstave. Ne? Še posebej, kadar gre za labirinte, se dogajanje ne dogaja pred očmi publike na odru. So in igralci in obiskovalci izgubljeni po temačnih hodnikih v enem prostoru. In kot igralca moraš vedeti, kje se nahaja tista oseba, ki je zapustila tvoj prostor in kje se nahaja oseba, ki prihaja v tvoj prostor. Zato, da imaš pod kontrolo, kaj se dogaja okrog tebe, kar pomeni, da moraš biti zelo čuječ. Čuječnost pomeni tudi, da zaznaš v temi, da je mogoče kakšen zvok, ki ne paše v predstavo, naprimer, se pravi, da se je nekje nekaj zgodil, kar ni ok in je treba nekaj narest. Lahko, da je to v sosednji sobi oziroma v sosednem prizoru v temi slišiš, da je nek zvok, ki ni del prizora, lahko, da se je nekaj nekomu zgodila, ne? In za vse te zvoke moraš imeti zelo na ustrena ušesa, da veš, kaj se dogaja, ker je tema. Ne? Se pravi, ta čuječnost je osnovna za en trening.
Kot sem že prej rekla, tudi prostor je en ključnih elementov pri uprizarjanju v senzorialnem gledališču. Vi imenujete ta prostor prazen prostor. Kako ga oblikujete?
V labirintih se ga oblikuje s praznino, tišino, temo in potem je odvisno, kater von damo noter v ta prostor in ta von potem ustvari neko določeno atmosfero. Seveda tudi tišina je tišina, kar se tiče teksta, ampak nekje v zadju se lahko sliši neka zvočna kulisa, ki prav tako predstavlja neko atmosfero. Ne? Se pravi, kreiramo atmosfere v teh praznih prostorih. In te atmosfere so ravno tako, lahko potegnemo usporednice, kot so atmosfere v filmu. Ker na filmu, ko vi gledate podobe, vam šele glasba pove, kaj se v resnici dogaja, ne? A je to romantičen moment, a je to grozljiv moment, ali je to komičen moment. Tako se v senzorialnem teatru ta atmosfera vzpodbuja z zvokom, zvoni, pa tudi s taktilnostjo lahko.
Mogoče bi še par besed o taktilnosti.
Ja, taktilnost je bila zelo pomembna takrat, ko smo delali labirinte, ker gre za različne teksture, ki se jih je koža kot naš organ čuta za dotik, ki je po celem telesu. Česarkoli se je, se pravi, ali na rokah, ali na nogah koža dotaknila, je imelo svojo teksturo in ta tekstura povzroča določene emocije, določena stanja. Ne? Isto se dogaja z zvoni. Vsak von povzroča neko čustveno stanje. Isto je zvokom. Različne vrste zvoka vplivajo na čustveno stanje vsakega posameznika. Ne?
Veliko stvari, o katerih smo se pogovarjali, ste navezali na torej to obdobje, ko ste delali labirinte iz blaga, iz tkanin. Čemu pa pozornost posvečate v opusu zadnjega časa, v zadnjem obdobju?
Labirinte smo postavljali nekje do leta 2005, ko sem imela v Sloveniji tudi za to usposobljeno ekipo in dovolj sredstev, ker vsak labirint smo porabili približno 3 tedne, da smo ga postavili. Zdaj tega časa ni več, ne? Zdaj nas je pač ekonomska situacija prisila, da nekako ne moramo tega izvajati več. Zato sem mogla najdeti nove poti. Tako da se je raziskava senzorialnega jezika pri meni preusmerila v raziskavo vonjev, vlogo vonjev na odru in pa v senzorialnost v besedi, v poeziji, ker zame je recimo poezija je taka esenca misli, kakor je nek von, neko eterično olje, esenca cvetlice. In enostavno sta mi kombinacija poezije in vonjev zelo pri srcu, sploh pa tudi v samem tekstu, naprimer, najdem velik prostorov za senzorialni jezik, vmes, med besedami, med akcijami in tako naprej. Še vedno delam senzorialne predstave, ki niso labirinti, gre za izkušnje v skupinah. Ta zadnja taka zelo referenčna predstava je bila poleg Povodnega moža 2013 Vonjave Imone, kjer sem ves rimski čas prenesla v prostor, se pravi na prizorišče za obiskovalce, samo prek zvokov, tekstur, taktilnosti oziroma in dotika in pa vonjev. Preučila sem vse možne vire, se pravi dokumentarne filme, knjige, strokovne knjige, bolj poljudne. Tako da sem prišla do vseh informacij, ki sem jih potrebovala, da sem si lahko ustvarila, kakšna je bila zvočna podoba tistega časa, kakšna je bila olfaktivna, to pomeni, kakšni voni so bili prisotni v tistem času in s kakšnimi teksturami so imeli pač opravka. Ne? To so lahko in rekviziti in različne vrste materialov.
Gledališče Senzorium letos obeležuje 20-letnico delovanja. Na kakšen način jo boste osvetlili?
Kot raziskovalko me seveda zanimajo vedno nove forme oziroma rada se podajam v neznana področja. Zato sem se odločila, da bom to naredila v obliki lecture performance. To je spet neka nova gledališka oblika uprizarjanja. Jaz mogoče to neka, rečemo temu, predstavitev v sliki, besedi, seveda tudi zvoni in izkušnjo publiki. Se pravi, da tokrat ni vsebina, niso niti Rimljani, niti ni Prešernov, ne Krst, ne Povodni mož, niti poezija v Strniše, ampak je vsebina samo, kaj to senzorialno gledališče sploh je, kje so njegovi zametki v zgodovini in kako se razvija po svetu.
Spoštovana Barbara Pija Jenič, najlepša hvala za pogovor.
Tudi vam hvala lepa.
Poslušali ste Oder, oddajo o sočasnem gledališču. V njej pogovor s Barbaro Pijo Jenič, ustvarjalko senzorialnega gledališča ter vodjo gledališča Senzorium. Performativno predavanje o zgodovini, teoriji in praksi senzorialnega gledališča bo jutri zvečer v Anton Podbevšek teatru v Novem mestu. Oddajo je zvočno oblikoval Robi Markoč, uredila sem jo Petra Tanko. Želimo vam prijeten dan in vas lepo pozdravljamo.